Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Президент України вітає надання Україні кредиту МВФ. Віктор Ющенко слідом за урядом привітав надання Україні кредиту Міжнародного валютного фонду на суму 16,5 мільярдів доларів на підтримку фінансової стабільності в умовах світової кризи і падіння цін на метал. Як заявив президент, перебуваючи в Анкарі, він переконаний, що кредит дозволить Україні подолати виклики, пов'язані зі світовою фінансовою кризою. Також президент зауважив, що Україні потрібна фінансова підтримка, тому що традиційні експортні галузі України, такі як металургійна та хімічна, зіткнулися із падінням попиту на свою продукцію у світі. У заяві голови МВФ Домініка Штроскана мовиться, що програма кредитування на дворічний термін буде надана Україні у тому випадку, якщо український парламент ухвалить закони, які регулюють урядову допомогу банкам. Антимонопольний комітет України порушив справу проти найбільших нафтотрейдерів із підозрою у змові з метою необґрунтованого завищення цін на бензин на автозаправних станціях. Про це у Полтаві повідомив виконуючий обов'язки голови антимонопольного комітету Олександр Мельниченко. За його словами, йдеться про розслідування синхронного підвищення цін на бензин А95 у столиці та Київській області. Мельниченко відмовився називати порушників, пославшися на таємницю слідства, але пообіцяв назвати їх після закінчення розслідування. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі звільнив прем'єр-міністра Лада Горгунідзе і, як повідомляють західні інформаційні агентства. За повідомленнями, на посаду прем'єра президент Саакашвілі запропонував посла Грузії у Туреччині Грігола Галоблішвілі. Сирія звинувачує США у терористичній атаці проти неї. Про це заявив на прес-конференції у Лондоні міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муалем. За його словами, американські вертольоти бомбардували територію Сирії неподалік іракського кордону. Загинуло 8 людей. Американське командування поки що цей інцидент не коментує. Речник іракського уряду заявив, що рейд був націлений проти районів Сирії, які використовують повстанці для нападів на Ірак. Пакистанські офіційні особи заявили, що 20 осіб загинуло у результаті обстрілу безпілотного літака, що, ймовірно, належав Сполученим Штатам і прилетів з території Афганістану. За повідомленням агентств, які посилаються на розвідку Пакистану, напад стався вранці в провінції Південний Вазірістан. За повідомленням офіційних осіб Пакистану, ціллю нападу був будинок, який використовують послідовники руху Талібан. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у понеділок, 27 жовтня. Наші теми передачі. Газ дорожчає від 1 грудня на 35%. Чи це останнє подорожчання?
На сьогодні, судячи по заявах вищих керівників України, лише президент України знає остаточну ціну на газ для України. Мається на увазі імпортований газ.
Від чого рятує кредит Міжнародного валютного фонду? Від зовнішніх чи від внутрішніх негативів?
Тверезості мало би вистачити у всіх. І у Ющенка, і у Тимошенка, і у парламента. Це рішення треба приймати. Це ж гра з вогнем. Невже вони цього не розуміють?
Безпека перед пунктуальністю. Нове гасло німецької залізниці.
Was wir jetzt haben, ist aber eine Ausnahmesituation, wo es um technische Probleme mit einer ganzen Baureihe geht.
Про все це і багато більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами «Свобода». Сьогодні на вулиці стає холодніше. А скільки коштуватиме для українців тепло в їхніх оселях? З 1 грудня газ для населення подорожчає на 35%. Згідно з рішенням Національної комісії з регулювання електроенергетики, нова ціна залежатиме від того, чи встановлений у квартирі газовий лічильник та від обсягу річного споживання. Останнє здорожчання газу, який споживають українські громадяни на побутові потреби, мало місце 1 вересня. Тоді ціни підняли на 13-14%. На думку експертів, нинішнє зростання ціни на газ не останнє. Більше того, дуже вірогідно, що з наступного року газ буде дорожчати ще більшими темпами. Подробиці почуємо від нашого кореспондента із Києва Дмитра Шурхала.
Донедавна влада запевняла громадян, що на потреби населення йде газ, який видобувається в Україні. Тому ціна на нього не буде суттєво збільшуватися. Аж раптом ціни стали стрімко зростати. За півроку ціна підскочила на третину. Як заявляє голова Національної комісії регулювання енергетики Валерій Кальченко, газ має подорожчати майже в 4 рази. Чим зумовлене таке стрімке подорожчання газу? І чому влада фактично відмовляється від тези, що споживачі за дешевий вітчизняний газ мають платити дешевше? За відповідями на ці та інші питання ми звернулися до керівника енергетичних програм фонду імені Олександра Разумкова Володимира Саприкіна.
Сьогодні питання знов виникає, скільки, яку частку все ж таки населення сплачує від реальних витрат. Кожного разу ми чуємо, що це приблизно чи то 70, чи то 80%. Дійсно, треба піднімати ціну на газ для населення. І це необхідно було зробити раніше. З іншого боку, все ж таки треба аргументувати з викладками економічними, яку частку сплачує населення. Цього ми не почули. Більш того, сьогодні ми чуємо пропозиції як з боку уряду, так і президента, такі рекомендації Національної комісії регулювання енергетики. В більшості країн ці установи, тобто регулятори, є незалежними. І вони чують різні пропозиції, але роблять свою справу, мотивуючи чергове підвищення. Наступного року очікується значне підвищення ціни на газ в цілому. Отже, треба перебудувати газовий ринок. Те, що сьогодні відбувається на цьому так званому ринку, це важко назвати ринком.
Довший час влада доводила до людей, що населення споживає газ вітчизняного видобутку, і тому він дорожчати не має. Тобто ця теза експлуатувалась кілька років поспіль. І чому зараз от влада дійшла висновку, що треба аж майже в 4 рази підвищити ціну?
Це досить просте питання. Справа в тому, що Україна видобуває приблизно 20 мільярдів кубічних метрів газу. Власне, населення на потреби споживає, десь приблизно 15. А інші пільгові категорії споживачів – це бюджетні установи, це підприємства теплокомуненерго. Разом споживають кардинально більше, ніж Україна видобуває. Отже, усім цим пільговикам Україна допомогти не може газом власного видобутку. Отже, на всіх газу власного видобутку не вистачить.
В наступному році вже можна передбачити, скільки разів і наскільки дорожчатиме газ для населення?
На сьогодні, судячи по заявах вищих керівників України, лише президент України знає остаточну ціну на газ для України. Мається на увазі імпортований газ. Наприклад, я, як експерт, я не маю цієї цифри, і, безумовно, це буде значно, можливо, 1,5, а можливо, і 2 рази більше, ніж сьогодні. Отже, сьогоднішнє підвищення, тобто, яке планується з 1 грудня, порівняно з наступними, є незначним. Отже, країна очікує суттєве підвищення цін на газ для усіх категорій споживачів, і в тому числі для населення.
Керівник енергетичних програм фонду імені Разумкова Володимир Саприкін відповідав на запитання Дмитра Шурхала у Києві. Щоб повернути Україну до економічної стабільності, для неї надзвичайно важливим є отримати кредит Міжнародного валютного фонду, так вважають експерти. 16,5 мільярдів доларів – сума, про яку заявив МВФ, становить майже половину резервів Національного банку України. І, на думку фахівців, вона здатна стабілізувати ситуацію у фінансовому секторі України. Чи варто сподіватися на те, що політики в Україні виконують вимоги МВФ? І якщо так, то як, власне, варто розпорядитися цими коштами, ситуацію з'ясовувала Ірина Штогрин.
Український політикум зайшов у глухий кут і має знайти вихід звідти через ухвалення антикризового пакету законопроєктів. Така теза міститься в опублікованій сьогодні Financial Times заяві голови Міжнародного валютного фонду Домініка Строс-Кана. Саме ухвалення антикризового пакету є умовою отримання Україною 16,5 мільярдів доларів кредиту від МВФ. Названа сума перевершила прогнози політиків, вона складає майже половину резервів Національного банку України, які які на 21 жовтня нараховували понад 34 мільярди доларів. Ця сума здатна стабілізувати фінансову ситуацію в країні, а тому примусить політиків дійти компромісу. Зараз в ухваленні антикризового пакету зацікавлені усі політичні сили, окрім комуністів, вважає експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр Палій.
Наші політики, які мають великий бізнес, вони зацікавлені в тому, щоб ситуація економічна в Україні не була катастрофічна. І Міжнародний валютний фонд пропонує Україні безпрецедентну за розміром допомогу. Нашим політикам треба бути абсолютно безвідповідальними, щоб не прийняти цю допомогу і щоб зруйнувати оцей шанс все-таки втримати українську фінансову систему на плаву.
Однак робоча група, яка сьогодні працювала у парламенті з розробки єдиного антикризового законопроекту з міністром фінансів і лідерами фракцій, поки до спільного рішення ще не прийшла. Свої пропозиції оприлюднив голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк. Він запропонував зосередитися на таких ключових положеннях, як зайнятість населення, заробітна плата, економічне життя як таке, а не економічне зростання, банківська стабільність і обмінний курс. А все інше, наголосив Яценюк, можна відкласти на потім. Колишній голова НБУ, а нині голова комерційного банку Сергій Тегібко наполягає на тому, що гроші МВФ треба отримати і направити їх на стабілізацію банківської системи.
Якщо нам вдасться зробити оцей крок, то ми значно покращимо нашу ситуацію. В першу чергу, цей крок допоможе державі втримувати більш стабільний курс гривні. Також ми отримаємо збалансований бюджет.
Підтримує цю тезу і голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
В Україні, власне, нічого не виділялося на банківську систему, і до сьогоднішнього дня розрахунки платежів в системі йдуть. Колосальний удар по системі нанесений через те, що 17 мільярдів на 21 число відток депозитів. Якщо ми подивимося на майбутнє, то нам потрібне джерело в бюджеті для того, щоб надати фінансову підтримку банківській системі. Тверезості мало би вистачити у всіх. І у Ющенка, і у Тимошенка, і у парламента. Це рішення треба приймати. Це ж гра з вогнем. Невже вони цього не розуміють?
Україна має шанс вже вдруге в своїй історії отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Залишилося цим шансом скористатися. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Україна не єдина на пострадянських теренах, хто розраховує на кредит МВФ. Уряд сусідньої Білорусі, чия економічна ситуація в великій мірі залежить від стану економіки Росії, звернувся також до Міжнародного валютного фонду з проханням про кредит розміром в 2 мільярди доларів. До Мінська вже прибула місія МВФ з цього питання, і зараз на зв'язку з білоруською столицею Валерій Калиновський. Валерію, чи свідчить цей запит з боку Білорусі про те, що і ця країна вже також на собі відчула вплив світової фінансової кризи?
Ну, це дійсно є визнанням проблем білоруської економіки, пов'язаних із світовою фінансовою кризою. Як повідомили в Національному банку Білорусі, кредит МВФ потрібен для поповнення золотовалютних резервів країни. Резервні активи Білорусі лише за вересень скоротилися на 12%. Світова криза негативно вплинула на Білорусь не безпосередньо, а через країни-імпортери білоруських товарів. Перш за все, Росію. Білоруські виробники наразі не мають можливості реалізувати свою продукцію у повному обсязі. А щодо фінансових інструментів, то цей ринок в Білорусі дуже нерозвинутий, тому неможливо сказати, що він якось пострадав у наслідок світової фінансової кризи.
Валерій, і чи може Білорусь розраховувати на позитивне рішення питання про кредит з боку МВФ?
Я думаю, що так. Для Міжнародного валютного фонду це не такі великі гроші, але це є шансом поновити співпрацю Білорусі та Міжнародного валютного фонду, яка була зупинена 95-го року, відколи Білорусь відмовилася від кредитів МВФ.
Минулого тижня уряд Росії погодився надати Білорусі 2-мільярдний стабілізаційний кредит. Чи теж цей кредит пов'язаний зі світовою фінансовою кризою чи з іншим моментом?
Ні, розмова про цей кредит йшла майже півтора роки, і він пов'язаний не з світовою фінансовою кризою, а з драматичним для Білорусі зростанням цін на російські енергоносії. Білорусь має отримати від Росії 1 мільярд доларів цього року, ще стільки ж наступного. Але про те, чи буде цей кредит настільки ж пільговим, як це було півтора роки тому, коли Мінськ отримав від Москви 1,5 мільярда доларів, наразі невідомо. Про умови цього кредиту нічого не повідомляється.
Дякую. І з Мінська на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. З ним ми говорили про спроби Білорусі отримати кредит від Міжнародного валютного фонду. Це «Свобода сьогодні» і далі в нашій програмі «Міжнародний блок». Чому цього року деякі республіканці у Сполучених Штатах будуть голосувати за Барака Обаму?
Thank you, everybody. God bless you. God bless the United States of America.
Ми дізнаємося, як в Криму збираються протидіяти відключенням російських телевізійних каналів.
У нас нет юридических оснований, правових оснований обращаться в Конституционный суд в отношении Национального совета по телевидению и радиовещанию. Это могут сделать операторы кабельных сетей, провайдеры.
А також, чи легко вам було переходити на зимовий час? Почуємо думку слухачів.
Та нет, удобно очень. Тем, что больше на свету проводишь время, чем ночью.
В селе, то вона ж не буде по часах, сейчас корову доїсть. Вона в часі. От дайте время звонить.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні гість «Вечірньої свободи» Ніна Іванівна Карпачова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Її розпитуватиме мій колега Роман Скрипін. Напевно, вдасться дізнатися про переговори з приводу судна «Фаїна», яке від 25 вересня тримають пірати біля узбережжя Сомалі, і на борту якого перебувають 17 українців. Про все це через 14 хвилин. До розмови можете долучитися і ви, шановні слухачі. А зараз міжнародні події у «Свободі сьогодні». Коли американці підуть на виборчі дільниці 4 листопада, то тисячі з них зроблять те, що не робили ніколи. Вони проголосують за кандидата від Демократичної партії. Йдеться про зареєстрованих членів Республіканської партії, які на цих виборах збираються віддати голоси за представника іншої політичної сили. Дехто з них каже, що розчарований тим, як проводять кампанію республіканці. Інші пояснюють свій вибір тим, що просто вірять в Барака Обаму. Подробиці з нами Мар'яна Драч.
Карлос Кембел служив в армії у той самий час, що й кандидат на Білий Дім від республіканців Джон Маккейн. 71-річний колишній пілот військово-морських сил Сполучених Штатів, він радив кільком політикам республіканця. А в часи президентства Рейгана сам був помічником міністра торгівлі Сполучених Штатів. Але тепер він віддасть свій голос за демократа Барака Обаму. Американський ветеран каже Радіо Свобода, що розчарований тим, що Маккейн почав прислухатися до консервативних сил у партії, хоча ще кілька років тому відхрещувався від них як від носіїв нетерпимості. На думку Кембела, республіканці так і не змогли чітко пояснити виборцям свою мету, на відміну від демократів.
Кампанія сенатора Обами має відгук у багатьох молодих людей нашої великої країни. Його запал захоплює всіх. Його кампанія об'єднує перетворення, духовне піднесення, позитив і значимість.
Каже Карлос Кембел. А для 24-річної Габріель Руадес головне, як кандидати на Білий Дім, ставляться до війни в Іраку. Вона піклується про немовля і чекає на повернення чоловіка з Іраку до Дня подяки наприкінці листопада.
Гадаю, що зараз американці вважають, що війна в Іраку була помилкою, і достатньо чоловіків і жінок пожертвувало своїм життям заради країни. Зараз настав час повернути війська додому. Маккейн цього не бачить. Він якось сказав, що ми будемо в цій країні ще наступні 100 років. Це не піде на користь нікому, ані нам, ані іракцям. Я справді думаю, що він відірваний від дійсності.
Тому Габріель Руадес буде голосувати за Барака Обаму. Список республіканців, які вирішили так само, чималий. І в ньому є зіркові імена. У лютому про свою підтримку темношкірого кандидата заявила Сюзан Ейзенхауер, внучка колишнього президента республіканця. А в жовтні на підтримку Обами виступив, зокрема, Колін Пауел, що був державним секретарем в теперішнього президента Буша. Пауел каже, що його захоплює здатність Обами об'єднувати людей. Натомість йому не подобається кандидатура віце-президента Сполучених Штатів від республіканців Сари Пейлен, яка, на його думку, не готова до такої роботи. Ще одним важливим питанням, яке примножило табір прихильників Обами, стала економіка. За опитуваннями, до краху кількох американських фінансових установ за демократа були готові віддати голоси 8% республіканців. Тепер ця цифра сягає 12%. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Свобода сьогодні. Нині не позаздрити тому, хто в ці дні вимушений подорожувати німецькою залізницею. Величезні запізнення, переповнені вагони, але найгірше, коли з'ясовується, що потрібний вам рейс, виявляється, скасували. Такий хаос пов'язаний з тим, що компанія Deutsche Bahn взялася перевіряти на технічну надійність одночасно 70 швидкісних поїздів типу ІЦЕ, розповідає Ярослав Кандиба.
Петер Шульце даремно чекав на швидкісний потяг. Рейс Берлін-Лейпциг несподівано скасували. Чоловіку нічого іншого не лишалося, як спробувати втиснутися у вкрай переповнений звичайний потяг, який відправлявся лише за годину. Катастрофічні запізнення, знервовані пасажири, таку ситуацію можна зараз зустріти на багатьох вокзалах у Німеччині. Причина – вилучення з обігу майже всієї наявності швидкісних потягів типу ІЦЕ. Кілька днів тому під час рутинної перевірки на одній з осей було помічено мікротріщину глибиною в 1 міліметр. Щоб уникнути катастрофи, керівництво залізниці вирішило перевірити всі потяги, що й призвело до скасування близько 30 маршрутів. Це відчули на собі також пасажири міжнародних рейсів на відрізках Штутгарт-Цюріх та Мюнхен-Відень. Враховуючи таку ситуацію, керівництво залізниці запропонувало зі свого боку відшкодування.
Зараз можна швидко і без проблем повернути квиток, якщо ним так і не вдалося скористатися.
Сказав представник компанії Deutsche Bahn Юрген Корман. Отже, безпека перед пунктуальністю. Цікаво, що чимало пасажирів з розумінням поставилися до такого вимушеного заходу. У Німеччині ще добре пам'ятають трагедію під Ешеде, яка сталася кілька років тому. Через проблеми з вістю на повному ходу зійшов з рейок швидкісний потяг ІЦЕ. Тоді загинуло понад 100 осіб. Голова правління Deutsche Bahn Гармут Медорн заявив про наміри вимагати від виробників відшкодування за нинішній хаос на залізниці, якщо ті не нададуть 100% гарантій щодо надійності використання їхньої продукції. Даніель Клуге з громадської організації «Транспортний клуб» також критикує виробників.
Зараз нам доводиться мати справу з технічними проблемами, притаманними цілій серії швидкісних потягів. Тут має сказати своє слово промисловість, яка будувала потяги, і при потребі провести їхню модернізацію.
Сказав Клуге. Тим часом німецька залізниця попередила про обмежений рух щонайменше впродовж ще цього тижня. Пасажирам радять завчасно вирушати в дорогу і уникати часи пік. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання.
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Голодомор чи синя, però anche qualche cosa di importante.
Якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І знову до українських подій у «Свободі сьогодні». Кримський парламент планує захищати права російськомовних громадян від намірів Національної ради з телебачення і радіомовлення, яка оголосила про те, що вилучить з кабельних мереж неадаптовані до українського законодавства російські телеканали. Про це сьогодні в Сімферополі повідомив голова постійної комісії зі засобів масової інформації Верховної Ради Криму Григорій Йоффе. За його словами, кримська влада буде діяти лише в правовому полі України. Водночас деякі кримські депутати вже закликали до радикальних дій, якщо оператори кабельного телебачення виконають вимогу Нацради. Зараз на зв'язку з нами з Криму Володимир Притула. Від нього дізнаємося подробиці. Вітаю вас, Володимире.
Добрий вечір, Людмила.
Які саме кримські депутати збираються, вірніше, як саме вони збираються боротися з рішенням Національної ради з телебачення і радіомовлення?
Тут пропозицій багато, починаючи з оголошення членів Національної ради з телебачення і радіомовлення України персонами нон-грата на території Криму, це придумав віце-спікер кримського парламенту Михайло Бахарєв, чи з припинення відрахування податків до державного бюджету, як це запропонував зробити член президії Верховної ради Криму Валерій Іванов. Водночас кримський спікер Анатолій Гриценко дав доручення секретаріату і депутатським комісіям підготувати подання до Конституційного суду на останню редакцію закону про телебачення і радіомовлення, де є посилання на конвенцію про транскордонне телерадіомовлення, і на яку посилається у своїх рішеннях Нацрада з телерадіомовлення. Нагадаю, що своїм рішенням від 1 жовтня нинішнього року Національна рада зобов'язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм іноземних, переважно російських телеканалів. І голова комісії у справах засобів масової інформації Григорій Іоффе сказав, що його комісія вже почала готувати таке подання. Ось що він сказав Радіо Свобода.
У нас нет юридических оснований, правовых оснований обращаться в Конституционный суд в отношении Национального совета по телевидению.
У нас немає правових підстав звертатися до Конституційного суду стосовно самої Нацради. До адміністративних судів можуть звертатися самі оператори, провайдери кабельних мереж. Ми ж маємо намір звернутися до Конституційного суду з тим, щоб він провів експертизу, чи конституційним є згадування в українському законі Європейської конвенції, котра не є суб'єктом українського законодавства і не ратифікована в Україні, сказав голова постійної комісії засобів масової інформації Верховної Ради Криму Григорій Іоффе. Людмило?
Володимире, а ось самі оператори, як вони збираються реагувати, чи будуть вони подавати до суду на це рішення?
Президент Асоціації працівників телеінформаційних мереж Криму Павло Яковлєв сказав, що таки звернеться він до суду, але також запропонував винести цей конфлікт на рівень Всеукраїнської асоціації кабельників і йти єдиним фронтом, як він заявив сьогодні на тій же прес-конференції в Сімферополі. Водночас місцеві оглядачі прогнозують, що проросійські політичні сили скористаються таким рішенням Національної ради, особливо зараз, коли фактично все-таки в Криму вже розпочалася виборча кампанія. І, до речі, нещодавний візит лідера партії регіонів Віктора Януковича це підтвердив. Він різко критикував це рішення і сказав, що домагатиметься його скасування. Ну і, як бачимо, вже і, в принципі, проросійські депутати кримського парламенту теж роблять радикальні такі заяви. До речі, сьогодні ще одна член комісії у справах засобів масової інформації Лариса Копаєнко фактично спростувала свого керівника своєї комісії Григорія Іоффе, сказала, що слід закликати до радикальніших дій, аніж звернення до Конституційного суду. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Ми говорили про те, як кримські депутати намагаються протидіяти рішенню Національної ради з телебачення і радіомовлення. А я хочу нагадати, що зовсім недавно в інтерв'ю нашій програмі голова Національної ради з телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко наголосив на тому, що йдеться не про всі телеканали російські чи якусь певну кількість телеканалів, а саме про ті, які не адаптовані до українського законодавства, російські телеканали, тобто які не дотримуються певних норм.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні вже другий день ми живемо за зимовим часом. Спати стало довше, дні стали коротшими. Напередодні ми запитали наших слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org, чи ви би підтримали скасування переходу на літній та зимовий час. Схвально відповіли 58%, а ось послухаємо думки перехожих Києва, які почув кореспондент Радіо Свобода.
Ну, на мне это никак не сказывается в физическом плане, в биологическом. Мне все равно, час позже, час раньше.
Ні, ну тому що я багато чую пояснень, що це економічно, це доцільно. Навіть трошки краще, тому що ми більше спимо. Влітку, звісно, я трошки страждаю від того, що ми переходимо. Зараз краще.
Та ні, удобно дуже. Чим що більше на світу проводиш час, чим ночі.
Ми звикли до того, що ми змінюємо, переходимо на час і ми готуємося. Взимку це дуже приємно, коли ти можеш на годину довше поспати. А влітку розумієш, що у тебе більше з'являється часу. І влітку це дуже теж приємно.
не обов'язково переходити. Поки розшухаються люди, не дуже видно такої економії. Людина не привичка, починає нервувати. Всі ж діти спішить щось десь, торопиться, бо вже не той період стає.
Скасовувала, тому що це дуже погано для тварин і для людини теж, для здоров'я. У мене вон сестра працює в селі, то вона ж не буде по часах, зараз корову доїть, вона весь час її одне те время доїть.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода про перехід на зимовий час. Мені особисто цей час більше до вподоби, але це, звичайно, особисте. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі свободою.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода». Біля мікрофону працює я, Роман Скрипін. Тема сьогоднішньої програми – «Фаїна. Як врятувати український екіпаж?», оскільки сьогоднішній день став днем, що приніс новину, що пірати нібито загрожують протягом доби вбити український екіпаж, якщо не буде сплачено викуп у 8 мільйонів доларів. Моя співрозмовниця сьогодні Ніна Карпачова, уповноважена Верховної Ради України з прав людини, і з нею будемо говорити на цю тему. Щоправда, мушу зазначити, пані Карпачова до нас долучиться телефоном, оскільки брала участь у телевізійному ефірі на першому каналі Національного телебачення. А зараз ми послухаємо новини у викладі Марії Щур.
Дякую, Романе. Доброго вечора. На початку коротко про головні події дня. Президент України вітає надання державі кредиту МВФ. Сирія звинувачує США у терористичній агресії проти неї. Президент Грузії звільнив прем'єр-міністра. А тепер про ці та інші події докладніше. Президент України Віктор Ющенко слідом за урядом привітав надання Україні кредиту Міжнародного валютного фонду на суму 16,5 мільярдів доларів на підтримку фінансової стабільності в умовах світової кризи і падіння цін на метал. Як заявив президент, перебуваючи в Анкарі, він переконаний, що кредит дозволить Україні подолати виклики, пов'язані зі світовою фінансовою кризою. Також президент зауважив, що Україні потрібна фінансова підтримка, тому що традиційні експортні галузі України, такі як металургійна та хімічна, зіткнулися із падінням попиту на свою продукцію у світі. У заяві голови МВФ Домініка Штросхана мовиться, що програма кредитування на дворічний термін буде надана Україні у тому випадку, якщо український парламент ухвалить закони, що регулюють урядову допомогу банкам. Антимонопольний комітет України порушив справу проти найбільших нафтотрейдерів за підозрою у змові із метою необґрунтованого завищення цін на бензин на автозаправних станціях. Про це у Полтаві повідомив виконуючий обов'язки голови антимонопольного комітету Олександр Мельниченко. За його словами, йдеться про розслідування синхронного підвищення цін на бензин А95 у столиці та Київській області. Мельниченко відмовився називати порушників, пославшися на таємницю слідства, але пообіцяв назвати їх після закінчення розслідування. Цього року антимонопольний комітет кілька разів штрафував нафтотрейдерів, зокрема, за необґрунтоване підвищення цін на нафтопродукти. А тепер про події у світі. Сирія звинуватила США у антитерористичній агресії проти неї. Про це заявив на прес-конференції у Лондоні міністр закордонних справ Сирії Валід Ал-Муалем. За його словами, американські вертольоти бомбардували територію Сирії неподалік іракського кордону. Загинуло 8 осіб.
Чотири американські гелікоптери перетнули кордон із Іраку. Два з них приземлилися за 8 кілометрів від кордону в Сирії на фермі. Два залишилися у повітрі для охорони. Потім солдати вийшли з цих двох гелікоптерів і почали стріляти.
Американське командування поки що не коментує інцидент. Речник іракського уряду заявив, що рейд був націлений проти районів Сирії, які використовують повстанці для нападів на Ірак. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі звільнив прем'єр-міністра Ладо Гургенідзе і запропонував на цю посаду посла Грузії у Туреччині Грігола Мгалоблішвілі. Президент Саакашвілі пояснив цей крок потребою нової енергії для подолання проблем після серпневого конфлікту з Росією. Під час зустрічі з парламентарями, яка транслювалася по телебаченню, Саакашвілі заявив, що рішення про відставку Гургенідзе було їхнім спільним рішенням, оскільки поправки до Конституції вимагають, щоб президент номінував нового прем'єра після травневих парламентських виборів. Президент Ізраїлю Шимон Перес підтримав ідею проведення дострокових парламентських виборів в Україні. Виступаючи у Кнесеті, він заявив, що після консультацій з політичними лідерами вирішив, що сформувати новий уряд при нинішній ситуації в парламенті неможливо. Учора лідер правлячої партії Кадіма, міністр закордонних справ Ціпі Лівні, поінформувала президента про невдачу переговорів щодо формування нової коаліції. Лівні очолила Кадіму у вересні, коли прем'єр-міністр Ехуд Ольмерт вирішив піти у відставку. Очікують, що дату виборів призначать найближчим часом. Пакистанські офіційні особи заявили, що 20 осіб загинули в результаті обстрілу з безпілотного літака, що, ймовірно, належав Сполученим Штатам і прилетів з території Афганістану. Як повідомляють агентства, які посилаються на розвідку Пакистану, напад стався вранці у провінції Південний Вазірістан. За повідомленням офіційних осіб Пакистану, ціллю нападу був будинок, який використовують послідовники руху «Талібан». Американське командування поки що не коментувало цю подію. І на цьому, Романе, у мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо про таке. Фаїна, як врятувати український екіпаж? І гостем «Вечірньої свободи» є Ніна Карпачова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Добрий вечір, пані Карпачова.
Добрий вечір, пане Романе.
Я вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що ви згодилися. І слухачам хочу нагадати, що пані Карпачова у нас бере участь телефоном, оскільки вона так само брала буквально кілька хвилин тому участь у телевізійній програмі на Першому національному каналі. Я пропоную вам, пані Карпачова, так само, як і всім іншим слухачам «Вечірньої свободи», послухати перед нашою розмовою інформаційний матеріал, довідковий, оскільки топ-тема останніх місяців – судно «Фаїна» та його український екіпаж. Їх утримують у заручниках сомалійські пірати. І ось новина сьогоднішнього дня. Пірати погрожують вбити екіпаж за добу, якщо не буде сплачено викупу 8 мільйонів доларів. Я нагадаю, що мій співрозмовник сьогодні пані Інна Карпачова, український омбудсмен, а хронологію подій довкола Фаїни викладе Олексій Сімаков.
Вже другий місяць 17 українських моряків судна «Фаїна» перебувають у піратському полоні. Сомалійські пірати вже вкотре погрожують вбити заручників і потопити корабель протягом доби, якщо не буде сплачено викуп у розмірі від 8 до 20 мільйонів доларів. У МЗС України ці погрози називають черговою провокацією, мета якої – пришвидшити передачу піратам викупу. Про це повідомив речник МЗС Василь Кирилич. Минулого тижня уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова вела переговори з посадовцями Кенії щодо звільнення українських моряків. Зокрема, посол Сомалі в Кенії Мохамед Алі Нур запевнив, що пірати ніколи не вбивають заручників і що їх цікавлять лише гроші. Головний здобуток переговорів у тому, що на корабель постачатимуть питну воду і харчі, які, за словами піратів, давно закінчилися. Певний час пірати годували заручників, а потім припинили це робити. Керівництво одеської компанії Tomex Team, якій належить судно, заявило, що Ніна Карпачова заважає переговорам поміж піратами і власником судна. Натомість Карпачова відкидає будь-які звинувачення. За словами представника компанії судновласника Віктора Муренка, судновласник наразі готовий сплатити лише 1 мільйон доларів викупу у той час, як держава жодним чином не допомагає. Водночас родичі полонених моряків заявили, що гроші вже зібрано, зокрема за допомоги депутатів від партії регіонів. Родичі моряків стояли під стінами секретаріату президента, вимагаючи зустрічі з президентом Віктором Ющенком. Але крім журналістів, з ними ніхто не хотів говорити. Представник компанії судновласника не залишив осторонь журналістів, коментуючи погрози сомалійських піратів вбити заручників і підпалити корабель.
Я в це не вірю. Це не так. Ну, тому що пірати використовують журналістів.
Я в це не вірю. Просто пірати використовують журналістів для нагнітання ситуації. Коли цим займаються непрофесійні люди, коли журналісти хочуть дізнатись щось свіже і гаряче, тоді вони телефонують. Був спокійний заклик офіційних органів про те, що, будь ласка, припиніть дзвінки, припиніть з'ясовувати обставини і дайте спокійно працювати.
Дайте можливість спокійно працювати.
Судно «Фаїна» було захоплено піратами поблизу берегів Сомалі 25 вересня. Корабель перевозив зброю, яку Україна продала Кенії. Наразі «Фаїну» оточили американські військові кораблі.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми послухали довідковий матеріал про судно «Фаїна» і моя співрозмовник сьогодні Ніна Карпачова, уповноважена Верховної Ради України з прав людини. Пані Карпачова, перше питання, оскільки ми послухали цей матеріал, там багато суперечностей є. Якою є ваша роль у ситуації довкола «Фаїни»?
Як і довкола судна «Лемон Тімбер», як і довкола багато на жаль, багатьох суден, де перебувають українські саме екіпаж, на превеликий жаль, не під українським же прапором, мені доводиться після звернення до мене родичів згарьованих, матерів, дружин, дітей, підключатися і допомагати у звільненні українських моряків, які перебувають за межами України. А фактично, після того, як було розвалено український флот, сьогодні близько 100 тисяч українських моряків поневіряються під чужими прапорами. Так само сталося і з судном «Фаїна». Можу сказати, що я була змушена після того, як до мене через тиждень після захоплення звернулися згарьовані родини моряків, прибули до Києва, ніхто з ними тоді не зустрічався, вони не мали жодної інформації, навіть не було відомо, хто є судновласником. Тому ми почали розшуки з моєю командою, хто ж є дійсно судновласником, який відправив в такий небезпечний рейс з таким небезпечним на борту вантажем наш багатоінтернаціональний, можна так сказати, екіпаж. Зокрема, 17 українців, троє було росіян і один представник Латвії. Коли ми з'ясували, що судновласником є в минулому громадянин України Вадим Альпірін, який зараз є громадянином Ізраїлю, він одесит, і я розумію, що він серцем має відчувати це не просто як судновласника, як людина, яка пов'язана корінням з українською землею, і з українською культурою, з українськими родинами, він мав би зразу відгукнутися на цю материнську біль. Проте він мовчав. Тому на прес-конференції я була змушена спільно з родинами звернутися до судновласника і попросити його, зрештою, відреагувати на перебування нашого екіпажу в піратському полоні.
Зрозуміло. Але дивіться, яка є реакція сьогоднішнього дня. Ну, судновласники, представники судновласника, ми чули голос у репортажі. Це найм'якший, скажімо так, шматок з розмови нашого кореспондента з ними. Вони не дуже вітають спілкування з журналістами і звинувачують їх у непрофесійності. Ми чули про те, що навіть сприянні піратам. Тобто, нібито журналісти грають на руку піратам. Але була заява, що неузгоджені спроби почати свої власні переговори з піратами, ваша спроба нібито, воно ускладнює ситуацію довкола Фаїни. І про це заявляє керівництво одеської компанії TIMEX Team.
Я можу вам сказати, що жодного аргумента, який би підтвердив таку заяву, яку, в принципі, зробив, по інформації ЗМІ, я не чула це від судновласника особисто, але, принаймні, ця заява не має жодної аргументації, і це означає тільки про безпорадність певних структур судновласника, які займаються переговорним процесом з піратами. Можу сказати, що держава Україна робить все зараз для того, щоб підтримати наших громадян, які потрапили в піратський полон, проте ми не можемо займатися замість судновласника питанням з'ясування викупу. Це виключно сфера відповідальності судновласника, який відправив екіпаж в такий небезпечний рейс. Процес цей затягнувся, на жаль, з різних обставин. На мою думку, в першу чергу, і через те, що судновласник занадто пізно відреагував на цей піратський полон, це по-перше. По-друге, що пірати, які захопили судно «Фаїна», це зовсім молоді люди, наймолодшому з піратів 14 років. Це оця молодь, яка не знає, вже фактично друге покоління зростає в Сомалі, яке ніколи не ходило до школи, яке вміє тільки одне – тримати автомати або гранатомети у власних руках. Все. І вони постійно вживають оцю наркотичну траву. Тому коли їм телефонують, або, скажімо, представники ЗМІ, або хтось намагається добитися до них, то хтось з піратів бере трубку і веде з ними абсолютно непрофесійні і, як то кажуть, абсолютно безвідповідальні якісь там перемовини, виключно телефонні. Будь-яку інформацію можна отримати через такий, я би сказала, несерйозний зв'язок і безвідповідальний. Тому,
пані Карпачова, як
можу сказати, що я провела за підтримкою кенійської сторони одні телефонні перемовини з екіпажем, з трьома представниками трьох країн, які перебувають на борту України, зокрема Росії і Латвії. І можу сказати, що ситуація на судні дійсно надзвичайно є напруженою, але вдалося деякі питання вирішити. Якщо буде вам цікавим, потім можемо дати вам такий коментар. Проте можу сказати, з піратами жодних перемовин ніхто з офіційних посадовців України ніколи не вів. Ані по Лемон Тімбер, ані по Фаїні, ані по Панагії, яка була захоплена в 2005 році. Це якась вигадка, це якась, знаєте, неправда зухвала, але мені здається, що це якась така, знаєте, інсинуація, в якої хтось був зацікавлений. Для чого? Я думаю, з часом все буде з'ясовано. Зараз головне – це життя нашого екіпажу і повернення його до рідних домівок. Я думаю, давайте ще почекаємо, рано ще розставляти всі акценти, але головне, ми маємо всі бути свідомі того, що ми маємо морально підтримувати наш екіпаж, щоб вони відчували цю підтримку, щоб вони відчували, що вони не кинуті там в піратському полоні. Я їм якраз і передала цю позицію і української сторони, і безпосередньо їхніх родин, які чекають на них, і вони знають про те, що триває переговорний процес. Але він де на різних рівнях. МЗС України, до речі, спільно зі мною в Кенії, вони долучалися до моїх перемовин. Але всі перемовини торкалися виключно звільнення екіпажу без будь-яких обтяжуючих обставин. Але питання викупу, я кажу знову, це сфера відповідальності судновласника і тої посередницької компанії, яку він безпосередньо найняв для цього процесу. В їхні перемовини ніхто жодним чином не втручався. Я, до речі, прочитала і прес-реліз сьогодні судновласника, який він розмістив через московську інформаційну компанію, яка називається «Морський бюлетень». Так ось він там повідомляє, що він вже знайшов приємлемую суму російською мовою. Тут написано, для викупу вона вміється, і поэтому зараз необхідно предметно обсуждати уже условия і механізми їх передачі і освобождення екіпажа із судна. Якщо дійсно вже переговори в стадії фактично механізмів, то можна тільки привітати, і тоді будемо чекати на якнайшвидше звільнення нашого екіпажу.
Пані Карпачова, з ким з державних органів ви координуєте свої дії? Можливо, з Верховною Радою, там з головою, оскільки ви уповноважені Верховної Ради з прав людини?
Я уповноважена по посаді, називаюсь дійсно уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Це означає, що Верховна Рада приймає рішення щодо обрання омбудсмана України на цю посаду. Проте за Конституцією і за спеціальним законом уповноважений з прав людини є незалежною посадовою особою, в тому числі і від Верховної Ради, яка його в таємному режимі обирає. Я координую свої дії безумовно. В першу чергу координую їх з Міністерством закордонних справ України. Ми постійно співпрацюємо з ним з перших днів. І безпосередньо міністр закордонних справ Агриська зі мною мав таку зустріч. Ми зустрічалися в офісі омбудсмана України буквально в той самий день, коли до мене приїхали на сьомий день по піратського полону родини моряків. Я координую свої дії безпосередньо з Радою національної безпеки і оборони. Там, ви знаєте, безпосередньо Степан Богданович Гавріш дуже активно веде всі переговори, які він може вести на своєму рівні. І я так само координую свої дії з представником секретаріату президента, якому безпосередньо Віктор Ющенко доручив всі ці перемовини. Мова йде про Андрія Гончарука, людину, яка професійна і патріотично налаштована. Ми всі ці дії узгоджуємо. Крім того, в МЗС я узгоджую наші спільні дії і зі мною так само узгоджують безпосередньо заступника міністра Олександром Купчишиним, який має доручення вже безпосередньо від міністра закордонних справ. Але мушу вам сказати, крім всього, є та команда людей, яка залишається, як то кажуть, невидимою. І тому я би хотіла просто, користуючись можливістю, подякувати. Адже я бачила і спільно з ними співпрацювала, і в Україні співпрацюю, і в Кенії. І хочу сказати, прийде час, ми, мабуть, зможемо назвати і інших людей, які сьогодні роблять те необхідне, щоб дійсно зробити безпечним звільнення екіпажу судна «Фаїна».
А тоді розтлумачте мені, можливо, сьогоднішню заяву Міністерства закордонних справ. Речник МЗС України Василь Кирилич, як повідомляє УНІАН, сказав таке. Тому за тих умов, якщо в переговорний процес є спроба втрутитися іншого чинника, який не наділений повноваженнями здійснення переговорів, то в цьому разі справі переговорного процесу його успішного завершення може бути завдано шкоди. Про кого говорив пан Кирилич?
Мені важко сказати, бо пан Кирилич ні на кого не посилався, але я відчуваю, що тут торчать вуха судновласника і той самий його прес-реліз, який він запустив через Російську Федерацію.
Ну, ви ж говорите, що ви узгоджуєте дії з Міністерством закордонних справ. У мене питання дуже просте. Хто...
Ну, не з паном Кириловичем, я узгоджую дії щодо звільнення екіпажу, ані щодо обвинувачень будь-яких державних посадових осіб України.
Зрозуміло. Я просто намагаюся з'ясувати, хто є від України уповноважений вести перемовини ці. Ну, не може
перемовини
так бути.
Перемовини стосовно викупу, я підкреслюю,
судновласник
має вести судновласник. Так. Але перемовини щодо допомоги у звільненні екіпажу ведуть різні владні структури України.
Зрозуміло.
На різних рівнях.
А з ким,
адже
з ким
це,
вони
на
говорять?
Жаль, не остання ситуація, яка пов'язана з українським екіпажем. Літом ми займалися Lehman Timber, і вдалося нам вирвати цей екіпаж з полону піратського. І зараз ми звернулися до суду, до речі, до Приморського, Одеського, з позовами від імені моряків, а також до фінської сторони. І судно Lehman Timber зараз заарештовано, адже судновласник Lehman Timber відмовився безпосередньо відшкодувати моральну, матеріальну шкоду екіпажу, який перебував 42 дні у піратському полоні під дулами цих гранатометів і автоматів. Тому ми зараз хочемо сказати всьому світу, Україна не кидає громадян. Україна робить все, щоб не тільки допомогти вирвати їх з піратського полону, яким є сьогодні морське піратство і морський тероризм, і це є глобальна світова проблема, але і захищає своїх громадян до останнього, захищає їх право на отримання, в тому числі, і безпосереднє відшкодування цієї шкоди. Крім того, я зараз веду перемовини, і в мене зрештою відбувся зв'язок безпосередньо ще одним громадянином України, який так само перебуває в піратському полоні в Аденській затоці поблизу Сомалі. Це судно «Капітан Стефанос». Це на борту знаходиться наш українець, якому 21 рік. Це Заворотнюк Олександр, і його мама згарьована, це єдиний син в родині, звернулась до мене, адже жодної інформації вона не мала. Тому я, користуючись нагодою, можу повідомити його мамі, що відбулася така моя розмова саме з ним безпосередньо. Він сказав, що 19 захоплених членів команди перебуває на судні «Стефанос», 17 філіппінців, один китаєць і один українець. Здоров'я команди не дуже добре, але запасів їжі і води поки що достатньо, і він сподівається, що протягом 2 тижнів команда буде звільнена знову через викуп.
Пані Карпачова, ще одне питання. Що ви знаєте про збирання коштів для викупу екіпажу, нібито Партію регіонів? Чи це є просто інформаційна качка, певна?
Мені нічого не відомо, але я знаю, що родичі про збирання коштів якимись політиками, але відомо про те, що родичі, до речі, саме відкрили рахунок і намагаються збирати самотужки кошти на цей рахунок, аби допомогти в процесі звільнення своїх близьких і рідних.
А які гарантії, що по сплаті викупу екіпаж відпустять пірати?
Можу сказати, що жодного випадку, коли вони отримували гроші, і гроші були, я би сказала так, не фальшивими, то безумовно вони роблять ці кроки, вони перераховують дуже ретельно, як мені розповідали наші хлопці, які були на Lehman Timber, яких я забирала безпосередньо за ману вже після того, як вони були звільнені з полону. Вони десь добу їх уважно дуже рахують, потім відбуваються якісь там в них і заходи, вони, мабуть, розподіл ці гроші здійснюють, навіть списки вивішують на судні, хто скільки отримав, як мені розповідали наші хлопці, а потім покидають судно. Але в випадку з Фаїною треба буде обов'язково забезпечити безпеку судна, яке вони будуть звільняти, адже вантаж є абсолютно небезпечним для життя екіпажу, який вони будуть залишати. Тому питання для відповідних структур є, які мають забезпечити безпечний відхід безпосередньо екіпажу, який буде звільнений з піратського полону, щоб не було нічого залишено на судні, що може потім привести до його загибелі після отримання піратами викупу.
Ви самі згадали про специфічний вантаж Фаїни. Так, дійсно, це зброя і немало зброї. Невже пірати не спокусяться залишити судно собі, і тому що вартість цієї зброї явно більше, ніж 8 мільйонів доларів.
Пане Романе, я можу вам сказати тільки те, що я отримала під час моїх перемовин з послом Сомалі в Кенії, Мухамедом Алі. Він мені запевнив, що жодного разу пірати ніколи не вбивали членів екіпажу на судах, і пірати ніколи не спокушалися безпосередньо на вантаж, який би вантаж цей не був дорогим.
Зрозуміло. Тобто певні гарантії є, та наскільки розумію.
Будемо сподіватися, що вони були об'єктивними і що ближчим часом вдасться нам всім спільними зусиллями вирішити це питання позитивно і дочекатися повернення екіпажу додому.
Чи намагалися ви з'ясувати природу походження цієї зброї, оскільки експорт зброї в Україні може здійснювати лише спеціалізована компанія «Укрспецекспорт»? Чому було обрано, власне, цього перевізника, мається на увазі компанію «Тімекс Тім», і чому не було забезпечено безпеки судна зі специфічним
вантажем?
Це питання,
пане Романе, я зрозуміла вас. Це питання, безумовно, в першу чергу до судновласника, до компанії «Укрспецекспорт». Омбудсман України не займається вантажом, який би він не був, в тому числі зброя. Омбудсман займається виключно питанням захисту права на життя українців, які потрапляють в кризові ситуації. Я знаю єдине, що в Кенії, в парламенті, де я зустрічалася із спікером цієї країни і цього парламенту, спеціально створена комісія, комісія, яку очолює голова парламентського комітету з питань оборони і закордонних справ, Адам Кейнон. Я зустрілася, крім спікера парламенту, із головою цієї комісії, паном Кейноном. І ми чекаємо, і членами комісії, ми чекаємо, що ближчим часом ця комісія представить спеціальну доповідь, спочатку на засіданні своєї комісії відповідності до закону, а з часом на засіданні парламенту Кенії. Тоді, якщо буде прийнято рішення про оприлюднення доповіді, мабуть, ми почуємо щось цікаве. Але я сподіваюся, що ближчим часом все рівно інформація буде більш достовірна, як вона зараз виглядає.
Ну, чому я вас запитую? Тому що, оскільки ви цією справою займаєтеся, можливо, йдеться про контрабанду зброї, можливо, йдеться про ознаку корупційних дій або зловживання. Оскільки...
Можу сказати, як запевняв публічно міністр оборони України Юрій Єхануров, цей контракт є абсолютно прозорим. Він передбачає постачання цього вантажу безпосередньо в 4 етапи. 3 етапи майже фактично були б завершені, якщо б не трапився цей піратський полон. Але... Як він запевняв, що цей вантаж є абсолютно прозорим. Це з одного боку. Під час моєї зустрічі безпосередньо з міністром оборони Кенії і начальником Генерального штабу Збройних сил Кенії, міністр оборони Кенії Юсуф Мухаммед Хаджи, він сказав, що цей вантаж належить Кенії, як його костюм власний належить власно йому.
Зрозуміло, але дивний спосіб обрання перевізника. Знову я згадую про компанію Тімекс Тім, оскільки ви сказали, що там пірати нібито їм по 14 років, а вони вживають наркотичні речовини.
Погоджуюсь з вами, пане Романе,
і
це дійсно.
Як в такий спосіб можна перевозити таку кількість зброї? Хто обирав перевізника, українська сторона чи кенійська? Якщо перевізник український, то очевидно, що «Укрспецекспорт» обирав. Як подешевше?
Ну, це питання принаймні до тих, хто заключав цей контракт. Я думаю, що ви могли б це з'ясувати. Це не моє питання. Я цим питанням і не цікавилась, і не буду цікавитися, займатися. Не буду, тому що для мене, я кажу, зовсім інші є пріоритети.
Ну чому? Свідомо поставили під загрозу життя екіпажу. Це є права людини. Я думаю, що це...
Можу сказати вам, що... Це не зовсім так, тому що капітан, який загинув, громадянин Російської Федерації, на другий день після цього піратського полону через серцевий напад, це перша інформація, поки що, яку ми маємо, і тіло його намагається екіпаж зберегти зараз, він зробив все, щоб вести корабель поза межею 200-мільної зони.
Угу.
Це дуже важливо. Принаймні, капітан намагався це зробити.
Зрозуміло.
220 міль від берега. Тому дивно, яким чином пірати дізналися про це судно. Яке материнське судно їх вивело, це питання взагалі для тих, хто з'ясовує всі обставини. І яким чином пірати захопили судно, дуже достатньо високе судно по борту, щоб його зразу так захопити. Але безумовно, якщо такий вантаж іде, то судновласник і той, хто відповідає за цей вантаж, мав подбати про безпеку екіпажа і про безпеку вантажу.
Я наскільки розумію, так.
Що відбувається в Аденській затоці? Зараз там 12 кораблів, десь близько понад 200 моряків перебувають в піратському полоні. І це бізнес, чорний бізнес. І ви знаєте, є дві резолюції безпосередньо Ради безпеки ООН, Генеральної асамблеї. І я думаю, що все ж таки міжнародна спільнота має прийняти зважене рішення для того, щоб припинити ось такий морський тероризм, який безпосередньо здійснюється в водах Сомалі. Мені відомо, що ближчим часом європейська спільнота європейські країни Європейського Союзу 10 листопада будуть збирати 27 міністрів оборони, де будуть виробляти певні рекомендації щодо забезпечення безпеки таких маршрутів. Проте, пане Романе, хочу скористатися можливості вашої радіопередачі і сказати, в першу чергу не держави мають це робити, а судновласники, приватні особи, які отримують шалені кошти на цьому. Тому що одна тона провозу вантажу через води Сомалі коштує їм сьогодні $80. А якщо навкруги плисти, то буде $180. Відчуваєте, яка різниця? Тому судновласники мають створити свою структуру, наняти тих, хто буде забезпечувати їхню безпеку, заплатити їм в першу чергу гроші і дійсно забезпечити в першу чергу безпеку екіпажів, які доставляють їхні вантажі.
Зрозуміло. Ну, у нас лишається півхвилини. Насправді, я вже не можу запитати, хіба що, чому у вас так складно відбувався діалог з судновласником і для того, щоб налагодити конфлікт з родичами екіпажу. У вас 10 секунд, якщо ви вкладетеся.
В мене з родичами постійний контакт, проте судновласник, попри те, що ми йому дзвонили і просили приїхати з нам до нас перший тиждень, він цього не зробив, на жаль.
Дякуємо за участь, пані Карпачова. У нас ефірний час вичерпався. Ніна Карпачова була в гостях у «Вечірньої свободи». Дякую за увагу, почуємося.